subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka ee caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban hirarka efebada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. waa subax isniina 22-ka bisha Diseembar ee sanadka 2024 saacadda Afrikada Bari waa 6:00 barkii subaxnimo. Idaacadda saaka ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka ee caalamka waxaa ka mid ah guddoomiyaha cusub ee maamulka gobolka Banaadir oo Muqdisho oo ku soo bandhigay qorshayaal uu doonayo inuu ka hirgeliyo magaalada.
Duqa Muqdisho ayaa shirka ku soo bandhigay qorshayaasha hortabinta u leh oo uu ka leeyahay magaaladan caasimadda ee Muqdisho, taasoo ugu horreyso magaalo nabdoon oo nadiif ah, magaalo cagaaran, bulshada caasimadda oo hesha adeegyada aasaasiga ah, iyo in talada dib loogu celiyo bulshada si ay u soo doortaan hoggaankooda.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii ciyaaraha oo aad ku maqli doontaan guushii xulka qaranka Soomaaliya ee 17 jirada ay shalay gaareen oo aan falanqaynayno laba ka mid a duuliyaasha ciidamada Maraykanka oo nolol lagu soo helay kadib markii ay ka boodeen diyaaraddii ay saaraayeen oo la soo toogtay dusha badda Cas. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena saaka ee caalamka. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. dalka boqortooyada Sacuudiga ayaa xaddii shalay sheegay inuu dib u bilaabay howlihiisii diblomaasiyadeed ee caasimadda Afghanistan ee Kabul in ka badan 3 sano kadib markii ay diblomaasiyiinteeda ay kala baxday dalkaas. Sacuudiga ayaa howlihii safaaraddiisa Kabul joojiyey intii ay socdeen rabshadaha markii ay Taalibaan la wareegeysay dalkaas. War qoraala oo ka soo baxay safaaradda Sacuudiga ee Kabul oo ay soo bandhigtay boggeeda X ee hore loo oran jiray Twitter ayaa lagu yidhi iyadoo laga duulayo rabitaanka dowladda boqortooyada Sacuudi Arabiya ee ah inay bixiso dhammaan adeegyada ay u hayaan shacabka walaalaha ah ee Afghanistan. Waxaa la go'aamiyey in dib loo bilaabo howlihii shaqo ee boqortooyada ee Kabul laga bilaabo 22-ka Diseembar 2024. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Sacuudiga ayaan si degdeg ah uga jawaabin su'aalaha ay weydiisay wakaaladda wararka ee AFP oo ku saabsan heerka matalaadda Sacuudiga ee Kabul. Sacuudi Arabiya ayaa ku dhawaaqday August 15-keedii 2021-kii inay diblomaasiyiinteedii kala baxday Kabul. Dowladda Taalibaan weli ma jirto cid aqoonsatay ama dal aqoonsaday si rasmi ah. Sacuudiga, Imaaraadka Carabta iyo Pakistan ayaa aqoonsan dowladdii hore ee Taalibaan ee uu Maraykanku xukunka ka tuuray sanadkii 2001. Laba toddobaad kadib markii ay xukunka si lama filaan ah uga tuureen madaxweynihii hore ee Suuriya Bashaar al Asad ayuu hogaamiyaha cusub ee Suuriya Axmed al Sharca axaddii shalay shaaciyey in dhammaan hubka gacanta ugu jira kooxaha kala duwan ay la wareegi doonto dowladda cusub. Sharca oo ka dhinac hadlayay wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan kadib kulan gaara oo ay yeesheen ayaa wacad ku maray in dowladda cusub ay sidoo kale dhammayn doonto faragelintii tabneyd ee ay dowladdii hore ku haysay dalalka dariska la ah. Wuxuu carabka ku adkeeyey in kooxaha hubaysan ay bilaabi doonaan inay hubka dhigaan islamarkaana ku biiraan ciidanka qaranka Siriya. Axmed al Sharca ayaa sidoo kale sheegay in jabhadda Kurdiyiinta Suuriya ee loo soo gaabiyo SDF ay ka mid yihiin xoogaga ay dowladda cusub ka doonayso inay hubka dhigaan. Turkiga ayaa taageeray jabhadaha Suuriya ee xukunka ka riday Bashaar al Asad 8-dii bishan Diseembar ee sanadka 2024, waxaana jabhadahaasi ah ugu tun weyn Xayaad Taxriir Sham oo uu hogaaminayay Axmed al Sharca oo ku magac dheer Abu Maxamed al Joolan. Laba duuliye oo ka tirsan ciidamada badda ee Maraykanka ayaa xaddii diyaaraddii ay saarayeen lagu soo riday dusha badda Cas, dhacdadaas oo u muuqata mid ka dhalatay wax milatariga Maraykanka ay ugu yeereen weerar saaxiibtinimo, taasoo la macno ah in ciidamada Maraykanka ay si qalada u soo toogteen diyaaraddaasi. Waa dhacdadii ugu cuslayd ee muddo sanad halis gelisa nolosha ciidamada Maraykanka ee gobolka u jooga beegsiga jabhadda ay Iiraan taageertay xuutiyiinta Yemen. Labadan askari oo ahaa laba duuliye ayaa nolol lagu helay kadib markii ay ka boodeen diyaaradii ay la socdeen, iyadoo mid ka mid ah uu soo gaaray dhaawac fudud. Warkaasi oo faahfaahsan dhegeystayaal qaybaha soo socda ee idaacaddeenna ayaad ku dhageysan doontaan. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseenna waa idaacadda V O toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku bilownay maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in Muqdisho ay isku diyaarinayso doorasho dadweyne oo qof iyo cod ah. Hadalkan ayaa laga sheegay kulan ka dhacay aqalka dowladda hoose ee Xamar oo ay ka qayb galeen gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo gudoomiyasha degmooyinka gobolka Banaadir. Wariyaha V O ee Muqdisho Cabdicaziz Barrow ayaa warbixintan arintaasi ku saabsan inoo soo diray.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Maxamed Axmed Amiir oo ay weheliyaal xubno ka tirsan gudoonka sare ee gobolka ayaa waxa ay kulan la yeesheen gudoomiyasha degmooyinka gobolka, waxaana si weyn kulankaasi diiradda loogu saaray arrimo la xiriira dardangelinta arrimaha maamulka iyo shaqo ee hoos yaalla dowladda hoose iyo sidoo kale bilicsoocelinta caasimadda Soomaaliya. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa kulanka inta uu socday waxa uu si weyn u soo bandhigay qorshooyinka hortabinta u leh maamulkiisa, isaga oo sheegay in ujeeddada ugu muhiimsan ee xilligan hortaalla gobolka Banaadir ay tahay ka shaqaynta caasimadda Soomaaliya oo yeelata bilic qurxoon, iyo in sidoo kale laga shaqeeyo qorshaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ku aadan in hoggaanka iyo talada shacabka caasimadda ay gacmahooda ku soo doortaan. Kulanka ayaa waxaa si weyn diiradda loogu saaray arrimahaasi iyadoo dhinacyadu ay doodo dheer arrintaasi ka yeesheen. Kulanka kadib ayaa waxaa shir jaraa'id qabtay afhayeenka gobolka Banaadir Saalax Dheere, waxa uu ka warbixiyey arrinta la xiriirta ka hadalka bilicda iyo sidoo kale soo bandhigidda qorshooyinka gobolka Banaadir xilligan hor yaalla ee la isla gartay.
Duqa Muqdisho ayaa shirka ku soo bandhigay qorshayaasha hortabinta u leh oo uu ka leeyahay magaaladan caasimadda ee Muqdisho, taasoo ugu horreyso magaalo nabdoon oo nadiif ah, magaalo cagaaran, bulshada caasimadda oo hesha adeegyada aasaasiga ah, iyo in talada dib loogu celiyo bulshada si ay u soo doortaan hoggaankooda. Waxa uu sidoo kale ku dheeraaday ka-go'naashiyihiisa ku aadan hirgelinta qorshayaasha uu ka leeyahay caasimadda, asigoona kula dardaarmay maamulada degmooyinka gobolka Banaadir in si wada jir ah loogu wada shaqeeyo horumarinta caasimadda, sidoo kalena in bulshada si hufan oo daacadnimo ah loogu adeego loona dhimriyo dadka baahiyaha gaarka qaba iyo dadka barakacayaasha ee ku nool magaalada Muqdisho.
Doodii ay yeesheen madaxda sare ee gobolka Banaadir iyo gudoomiyasha degmooyinka ayaa waxaa sidoo kale lagu soo bandhigay arrimaha la xiriira miisaaniyadda oo gobolka hadda uu si weyn uga shaqeynayo, waxaana dhinacyadu ay ka doodeen arrimahaasi iyagoo isla soo qaaday sida arrintan ay muhiim u tahay.
Shirkan oo ay goobjoog ka ahaayeen gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka Banaadir ayaa inta uu socday waxaa lagu soo bandhigay qorshaha u diyaargarowga miisaaniya sanadeedka 2025, qaab dhismeedka maamulada degmooyinka gobolka Banaadir, qorshe hooleedka u degsan maamulada degmooyinka gobolka Banaadir sanadka 2025, iyo xoojinta horumarada dhinaca amniga ee ka jira magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.
Gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Maxamed Axmed Amiir ayaa waxaa hor yaalla ka shaqeynta caasimadda Soomaaliya, si gaara bilicsoocelinta iyo weliba hagaajinta wadooyinka oo marka xilliyada roobabku ay da'aan inta badan biyuhu ay fariistaan, taasi oo dowladda hoose ee Xamar laga sugayo inay wax weyn ka qabato. Laakiin arrinta hadda sida weyn diiradda loo saarayo waxa ay tahay sida maamulka gobolka Banaadir uu uga shaqeyn karayo doorashooyinka qofka iyo codka ah oo madaxda sare ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ay hadda sida weyn u naawulayaan. Cabdicaziz Barrow, V O A, Muqdisho.
Halkaasi aad u leenahay dhegeysanaysaan waa idaacadda V O A toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana laba duuliye sidii aad warkaba ku maqlayseen laba duuliye oo ka tirsan ciidamada badda ee Mareykanka ayaa axaddii diyaaradii ay saarnaayeen lagu soo riday dusha badda cas, dhacdaas oo u muuqata mid ka dhalatay wax milatariga Mareykanka ay ugu yeereen weerar saaxiibtinimo. Waa dhacdadii ugu cuslayd ee muddo sannada halis gelisa nolosha ciidamada Mareykanka ee gobolka u jooga beegsiga jabhadda ay Iiraan taageerto ee Xuutiyiinta Yemen. Labadan askari oo ahaa laba duuliye ayaa nolol lagu helay kadib markii ay ka boodeen duyuuradii ay la socdeen, iyadoo mid ka mida uu soo gaaray dhaawac fudud. Laakiin toogashadan ayaa hoosta ka xariiqday sida ay tahay khatarta ku xeeran marinbiyoodka badda cas, halkaas oo weeraro joogto ah ay Xuutiyiintu ku hayaan maraakiibta maraysa. Halistan ayaa jirta iyadoo weliba ciidamada isbahaysiga milatariga Mareykanka Yurub ay gaaf wareegayaan aaggaas. Ciidamada Mareykanka ayaa duqeymo dhanka cirka ah oo ay la beegsadeen Xuutiyiinta Yemen ku qaaday xilliga uu dhacayay shilkan ciidamada Mareykanka lagu beegsaday. Inkastoo taliska dhexe ee ciidamada Mareykanku uusan faahfaahin ka bixin waxa uu ahaa howlgalka duuliyaasha ay ku jireen, kamana jawaabin su'aalo ay weydiisay wakaaladda wararka ee Associated Press. Diyaaradda nooca FA-18 ee la toogtay ayaa ka soo duushay sagxadda markabka USS Henry S. Truman, sida uu sheegay taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka. Waxaana weli ay Mareykanku baarayaan sida ciidamadooda saaran isla markabkii ay diyuuradda ka soo duushay ay ugu qaldameen oo ay u beegsadeen. December 15-keedii ayuu taliska dhexe ee Mareykanka waxa uu sheegay in markabka Truman uu gaaray bariga dhexe, laakiin taliskuma uusan cayimin xilligaasi in markabka iyo ciidamada saaran ay ku sugnaayeen badda cas. Taliska dhexe ee Mareykanka ayaa intaasi ku daray in maraakiibtooda dagaalka iyo diyaaradahooda ay hore u soo rideen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Xuutiyiinta iyo gantaalada lidka maraakiibta oo ay soo rideen fallaagada. Marar hore ayaa waxaa dhacday sida saraakiisha Mareykanku ay sheegeen in gantaalo ay soo rideen Xuutiyiinta ay ciidamada Mareykanka uga jawaabeen iyagoo qaatay go'aanada ka hortaga wax ka yar laba ilbiriqsi. Tan iyo markii uu markabka Truman gobolka tegay, Mareykanka ayaa kordhiyay duqeymaha uu la beegsanayo Xuutiyiinta iyo gantaalada ay soo ridayaan badda cas iyo nawaaxigeeda. Si kastaba ha ahaatee, joogitaanka koox dagaal oo ciidamada Mareykanka ayaa laga yaabaa inay kiciso weeraro ka horleh oo uga yimaada fallaagada Xuutiyiinta, sidii ku dhacday markabkii USS Eisenhower horraantii sannadkan. Howlgelintaasi markabka Eisenhower ayay ciidamada badda ee Mareykanku ku sheegeen inuu ahaa dagaalkii ugu adkaa oo ciidamada badda ee Marayniska Mareykanka ay galaan tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka. Habeenimadii Sabtida iyo horraantii Axaddii shalay, diyaaradaha dagaalka ee Mareykanku waxay qaadeen duqeymo ruxay magaalada Sanca ee caasimadda Yemen oo Xuutiyiintu ay haysteen tan iyo sannadkii 2014. Taliska dhexe Mareykanka ayaa ku tilmaamay duqeymahaasi kuwa lala beegsaday xarun lagu kaydiyo gantaalada iyo talis laga hago howlgallada Xuutiyiinta. Mareykanku ma uusan bixin faahfaahin intaasi dheer. Warbaahinta ay maamulaan Xuutiyiinta ayaa sheegtay in duqeymo ay ka dhaceen labada magaalo Sanca iyo gaarka magaalada dekedda leh ee Xudeyda, iyadoo aan la sheegin wax khasaare ah oo dhimasho iyo dhaawac ah oo ka dhashay. Sanca duqeymaha ayaa u muuqday kuwo si gaara loola beegsaday saldhigyo ciidan oo ku yaala buur dhinaceed. Si kastaba ha ahaatee, ma jiraan wax muuqaala ama macluumaada oo laga sii daayay duqeymaha, taasoo horey u dhacday markii duqeymaha cirka lagu garaacay xarumaha muhiimka ah ee fallaagada. Brigadier General Yaxye Sariic oo ah afhayeenka milatariga Xuutiyiinta ayaa saacado kadib soo saaray bayaan hordhac ah oo uu ku sheegay in fallaagada ay geysteen weerar ay u adeegsadeen 8 diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha lahayn ah iyo 17 gantaal oo nooca kuruiska ah. Waxa uu sidoo kale sheegay isaga oo aan soo bandhigin wax caddayn ah oo muujinaya in Xuutiyiinta ay soo rideen diyaaradda FA-18 ee uu Mareykanku lahaa. Sariic ayaa horey marar badan sheegashooyinkiisu ay ahaayeen kuwo uu buunbuuniyey. Tusaale ahaan, intii uu socday howlgalkii markabkii Mareykanka ee Eisenhower, wuxuu si isdaba jooga u sheeganayay in markabkaasi uu ku dhacay dabinka Xuutiyiinta. Xuutiyiinta ayaa ilaa iyo 100 markab oo kuwa ganacsiga ku beegsaday gantaalo iyo diyaarado aan duuliyo lahayn tan iyo markii dagaalka Israa'il iyo Xamaas ee marinka Gaza uu bilowday bishii Oktoobar 2023. Xamaas ayaa weerar lama filaana oo ay ku qaaday Israa'il xilligaasi waxay ku dishay 1,200 qof iyagoo ku qafaashay 250 kale. Weeraro argudasho ah oo ay Israa'il ku qaaday Gaza oo ilaa maanta socda ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 45,000 oo qof oo Falastiiniina, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee deegaanka. Tirakoobku ma kala saarayo dagaalyahanada iyo dadka rayidka ah ee weerarada Israa'il ku dhintay. Xuutiyiinta ayaa gacanta ku dhigay hal markab, laba kalena way quusiyeen intii ay wadeen ololaha weerarada badda cas, ilaa iyo 4 badmaaxna way dileen. hase yeeshee gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska ee ay weerarada ku geystaan ayaa waxaa soo diridayay oo dhexda u gelayay ka hor intaysan gaarin yoolkooda ciidamada Mareykanka iyo kuwa midowga Yurub ee ku sugan badda cas. Fallaagada xuutiyiinta waxay ku adkaysanaysaa inay beegsanayaan maraakiibta lala xiriiriyo Israa'iil, Mareykanka iyo boqortooyada Ingiriiska si ay ugu qasbaan inay soo afjaraan ololaha Israa'iil ee ka dhanka Xamaas iyo Qasa. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda VOA oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Allaah u naxariistay waxaa shalay deegaanka Maxaasiciid ee degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe lagu aasay Sheekh Muuse Nuur Ibraahim oo ku magac dheeraa Sheekh Muuse Cade, kaasoo talaadadii aynu ka soo gudubnay ku geeriyooday magaalada Rotterdam ee dalka Netherlands. Meydka sheekha ayaa shalay laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Muqdisho ee Aden Cade, kadibna waxaa loo sii gudbiyey degmada Cadale. Haddaba taariikhda Sheekh Muuse Cade ayuu Nuur Xasan Nuur oo Washington jooga ka wareystay. Sheekh Nuuradiin Macalin Maxamuud oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota, isla markaana ka mid ahaa ardaydii uu wax soo baray marxuumka.
Sheekh Muuse Nuur Ibraahim Sheekh Muuse Cade raximahullahu raxmatan waasicatan, bishan 12-aad 17-keedii ayuu sheekha wuxuu ku geeriyooday habeen talaada ah magaalada la yiraahdo Rotterdam ee dalka Netherland Holland. Sheekha isla markaasi waxaa suurta gashay 20-kii bisha masaajidka ku yaalla Amsterdam ee la yiraahdo Masjidul Quba salaada Jimcaha ka bacdi in janaazada wadaadka muslimiinta Holland ku nooleed iyo intii ka soo gaartay. Kadib sheekha meydkiisa waxaa loo ambabixiyey oo talo axad ahayd laga dejiyey dalka Soomaaliya magaalada Muqdisho ee laboorka weyn ee Aden Cade International. Waxaa loo sii qaaday meydka sheekha raximahullahu mitaajidka weyn ee isbeesiga islaamka ee Soomaaliya ugu weyn, arladii dhanba isla nuuxsatay culimada diinkii iyo xukuumaddii iyo shacabkii. Dadkii masaajidka waa uu diiqi waayey tirada keliya iyo jacaylkii uu qabaan, maadaama uu nin weyn oo diinta islaamka u soo dadaalay oo waxaa sheekha jacaylkii ayaa ummadda Ilaahay geliyey. Qof walba waxay soo xaadirtay janaasadii. Isla markii sheekha meydkiisa janaasada lagu dukaday isbeesiga, waxaa loo sii qaaday deegaanka Maxaasiciid oo sheekha walba ku dhashay oo kasoo jeeday oo ah yacni degmada Cadale ee Shabeellaha Dhexe. Halkaas ayaana sheekha shalow axadeed lagu aasay.
Sheekh Nuurdiin, marka Sheekh Muuse Cade Allah u naxariistee, maxaan ka naqaanaa qof nuucee ayuu ahaa?
Sheekh Muuse Cade Allah u naxariisto, horta sheekha wuxuu ku dhashay la yiraahda deegaanka la yiraahdo Maxaasiciid ee degmada hadda hoos simaada lagu aasay ee Cadale ee Shabeellaha Dhexe. Sheekha asigoo yar ayuu qur-aanka dusha ka xifdiyey, wuxuu ahay saaxibul qur-aan, qur-aanka qof aad u jecel. Markii magaalada Muqdishona waaxigeeda uu soo aaday sheekha, wuxuu ilaahay jecelaysiiyey cilmiga islaamka, culumta islaamka, funuunteeda kala duwan ayuu wuxuu ku noqday sheekha mutabaxir, asigoo culumo fara badan oo hoos fadhiistay ay ka mid yihiin sheekhayna weyn sheekh Xuseen Cudde, Xuseen Muxamedin Raage. Sheekha wuxuu ahay culumo fara badan, ninka diin qaaday, culumo fara badanna qaaday, ku takhasusay tafsiirka, xadiidka, fiqhiga, siirada iyo culumta carabiyada ah iyo kuwo kale oo culumta islaamka kamid ah. Sidoo kale sheekha wuxuu ahaa nin akaadimi ah oo mudarisa iskoolaad badanna wax ka soo dhigay oo aftahan ah. Sidoo kale sheekha wuxuu mudaris imaam iyo khadiib ka soo noqday Masjidu Khulafaa Uraashidiin oo ku yaallo 4 jardiino. Halkaasuu arday badan iyo culumo badan oo maanta islaamka anfacayso oo mudarisiin oo funuunta islaamka yaqaano wax ku baray. Sheekha mar dambena wuxuu soo aaday asigoo daaciya dacwada Ilaahay dadku ugu yeerayo Yurub, gaar ahaan wuxuu deganaa Holland, Scandinavianka iyo sidoo kale Jarmalka, Switzerland, sidoo kale Ingiriiska. Wadamo badan ayuu sheekha wuxuu u tagay dacwo iyo muxaadaraad fara badan, sida hadeertaanba YouTube-yada iyo meelba ku jirto. Sheekha waxaan kaloo ku naqaanaa inuu ahay dalaaqa tulati, nin bashaasha oo weji qurquran oo qof yar iyo qof weyn untaba aysan ka caajisin sheekha inuu u sheekeeyo, oo ahay nin bashaasha oo haddana marka uu sheekeynaya ka sheekeeyo diinta islaamka, Ilaahay cadamadii subxaanahu watacaala iyo siirada nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo akhlaaqda nebiga. Qof wuxuu ahay maanta haddaa aragto aad dareemayso akhlaaqda nebiga oo nebiga inuu ka sheekeeyo aada u jecel sheekha raximahullahu raxmatan waasicatan. Marka daacigu wuxuu ahay Soomaali u dhan ka baxay يوروب بي أفريكا إن بدن تجوش إنتو يوروب دجناي صوت أفريقا دور جرم حاضر وتجسدها يا سوماليا أشوفه دي بوشي سينا الدولة إنتمين استع علماء نيسكون ما نعيم أشوفه كقريب جلايو يا قمر كحالي كراهو كنا غانا أمريكي سو دم باسي وهذا قدرات نرافل شيء أمريكي سو كبه إن الإسلام إنه برتو دقة إنه برو إنه كعمل قرو إنه دعوة إلى ويرو وحنا آدون عبناي دين الإسلام كإن لوج فيهم يلا قدر
kaas waxa uu ahaa sheekh Nuruddin Macallin Maxamuud oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka Nuur Xasan Nuur ayuu u warramayay haatan dhigaysaa ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha wariyaha VOA ee arimaha ciyaaraha Mahad Xidir ayaa Muqdisho nooga soo diray
subax wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee barnaamijka subaxnimo ee idaacadda VOA aan ku bilaawnay xulka qaranka kubadda cagta Soomaaliya ee 17 jirada ayaa ka qayb galaya koobka bariga bartamaha qaarada Afrika ee ka socda waddanka Uganda Soomaaliya oo difaacaneysa koobkan ayaa hal ibar ku dhaaftay xulka Suudaan iyagoo u gudbay wareega xiga ee semifinalka hadaba xulka qaranka kubadda cagta ee 17 jirada markala ku guuleysan karaan koobka bariga bartamaha qaarada Afrika oo ay qaadeen أجريل لبكل لباتني سدحدا وحنا فلقين كومن كسمان دونا حلك سوماليا يو حباه لقى فلانكرو وحنا فلقين تان كومن إقلاق يبقليا مدحونا حريرك كوبادة عكت سوماليا مدانا على عبد محمد علي شينو إيوه محمد حسين قلن له وكمدا ورياش التبيع يارها إيجوغ مقدشو وحنا سؤاش غور رسكو بلابي مدحونا حريرك كوبادة عكت سوماليا وعن حكوي دي حلك قرن كتدويت من جرهدا يقوشي أي شلك قارين xulka Suudaan
bismillaahir rahmaanir rahiim waan maasantahay mahadnaq horeen adeegyada cadda afiyooyada tartankan oo 17ka labada sano marba la qabtaa waxaan tartan haysta Soomaaliya waxaan qayb galnay tartankii afcon oo ka dhacay Algiers abril 2023 wax markaas ka dambeeyay waxaan u diyaar garoobaynaa sidii aan tartankan labada sano mar la qabto aan u qayb gelin lahayn maadaama xulka yararka ay aad u keenan guulo oo ku jira koobka SACAFA iyo inaan u gudubnay afcon waxa ka qayb galay lix dal ilaa shan dal oo kale oo kamid ah East Africa ma qayb gelin oo SACAFA Uganda Tanzania Kenya Somalia Sudan ay qayb galay laba gruub oo loo qaybiyay gruubka B dalka martagelinaa gruubka A uu noqday maadaama uu martagelin yahay dalka koobka heystana wuxuu noqday ka labada gruub dadka loo kala daray anaga Sudan iyo Sudan uu soo aaday ayaa tagu horeeyay Sudan aan la ciyaarnay oo aan ogtiina finaalkii inaan ka qaadno koobka saddex hal uu qaadnay ayaa saddex ibra looga bishay xulka Soomaaliya ciyaartii labaad aan waxaan la ciyaarnay Sudan shalay hal ibra oo badnaa maadaama gruubka uu saddex yahay Sudan labada jeer waa laga batshay waxa soo baxay Sudan oo kaalinta ku soo baxday iyo Soomaaliya oo ku soo baxday kaalinta labaad gruub A waxa ka soo baxay Tanzania oo kaalinta labaad ku soo baxday iyo Uganda oo kaalinta ku soo baxday waxaan la ciyaari doonaa in hadii Allah idmo 24 oo ku beegan maalinta laada ah xulka Uganda oo martigeliye ah sida sanadkii hore waxaan rajaynaynaa inaan finaalka ugu gudubno afcon ciyaarno oo koobka qaadno aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa dhalinyaradaas iyo macallimiintooda iyo dadka xulka maamula ee dhammaantood waxaa ka horreeyay under 15-kii oo isla Uganda iskoolada oo isla Uganda lagu cayaaray Soomaaliya kaalin saddexaad ay kasoo gashay Tanzania qaaday Uganda laba gashay aan saddexan galnay marka aad iyo aadan ugu faraxsanahay sida ay wax u socdaan sida wax loo diyaarsho idinkana aad iyo aadan idinku mahadcelinayaa sida aad mar walba nolosha codtiin waxaan idin leenahay waa mahadsantihiin
waa maasanta gudoomiye xasin aqalin leh maxay uga dhiganta xulka qaranka kubadda cagta 17 jirada ee guushii ay ka gaareen dhigooda Suudaan suurta galse ma tahay in kulanka xiga ee Uganda ay gul gaaraan
mahad cali xidir waa maasantahay adiga iyo baade v o a saala socota ciyaaraha 17 jirada bariga bartamaha afrika ee ka socda waddanka Uganda waa ciyaaro xiise badan waxaana ciyaaraan difaacanaya xulka dhalinyarada 17 jirada soomaaliya oo xiliga soomaali kubadda cagta ku dadaalay ama tobabar adag siiyey bilooyinkii lasoo dhaafay waxaa la socotaa guushii shalay ka gaareen qaranka suudaan in ay ahayd gul muhiim ah maadaama qaranka ay kasoo baxeen gruubka b oo ay ku helinayeen koonfurta suudaan iyo waddanka suudaan maadaama gruubka laga rabay laba waddan koonfurta suudaan iyo soomaaliya ayaa kasoo gudbay waxaana hadda soomaaliya ay joogtaa ruux dhamaadka feenaka koobka 17 jirada bariga bartamaha afrika runtii ma hadsa ogtahay qaranka koobka isaga difaacanaya waxaan ifaalada ay tahay markii inay ku guuleystaan ciyaaraha 17 jirada bariga bartamaha afrika ee sanadkan ku qabsoomay waddanka uganda waxaa laga filayaa wiilasha iyo macallimiintooda inay soo hoyaan koobkaas taariikhiga ah oo ay 2022 ku soo qaadeen waddanka ethiopia ciyaar xisbadan ayay la ciyaari doonaan 24-ka bishan waddanka uganda oo martigeliyaha saa ogtahay soomaaliya waxay taageero badan ku leedahay waddanka uganda maadaama halkaas ay degan yihiin dad badan oo soomaaliyeed oo ku nool waddanka uganda gaar ahaan magaalada kampala waxaa filayaa in ciyaartaas ay noqoto ciyaar al-classic maadaama ay iskor imaan doonaan waddanka Soomaaliya oo taageero badan ku leh waddanka Uganda iyo waddanka Martigeline ciyaarahan ee Uganda. Rajadu waxay tahay in qaranka ay kasoo gudbaan wareega xiga una gudbaan finalka ama kulanka ugu dambeeya ciyaaraha bariga iyo bartamaha Afrika ee 12 jirada ee 2024 ee Martigeline ee waddanka Uganda. Si guud si gaarba qaranka waa lagu mahadceliyay guusha ay ka gaareen dhigooda Suudaan maadaama ay ahayd guul taariikhi ah. Maad sala socotaba ciyaartooda xulka dhalinyarada markasta way ka duwan yihiin ciyaartooda waaweyn waxaana ciyaartooda hadda laga filayaa inay u gudbaan heerka ugu dambeeya ciyaaraha bariga iyo bartamaha Afrika.
Xubinta ciyaaraha ee barnaamijka subaxnimo ee VOA waa naga inta tan iyo kulan dambe waa Mahad Cali Xadir oo idinkaga tegaya sidaas iyo subax wanaagsan.
Aad iyo aad buu maaseeya wariyayaga Mahad Xadir. Haatana aan ka yara nasano wararka iyo warbixinada dhinaciisa heesaha. labi xareerka uroon rabbigay kii rumeeyay iyo rasuulkiisa rajadiisa waa helaa codkii baxsana ee fanaaniintaasi baraadiriga ayaa idaacaddeena rodhimo ku soo gabagabayna waa anigu maxamed cali xasan farsamada waxaa gacantii hagaarlaa naga siiyey nuur xasan nuur dhammaanteed waxaan kaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.